Današnje središče namenjamo pogovoru z županom občine Kanal. Gospod Stegal, najprej lepo pozdravljeni pred našim mikrofonom.
Lepo pozdravljeni.
Takole, priložnost, zakaj smo vas povabili pred naš mikrofon, je seveda občinski praznik občine Kanal, ki ga ta obeležuje 29. aprila. Letos bo pravzaprav tista slavnostna obeležitev, pravzaprav jutri, ne, na slavnostni seji občinskega sveta. O tem nekoliko kasneje, oziroma bolj proti koncu, prej pa še par tem iz občinskega življenja, če tako rečem, zadnjih nekaj mesecev. Seveda, kakor ostale občine, ste tudi vi v začetku tega leta sprejemali proračun, oziroma rebalans proračuna v vašem primeru. Samo nekaj osnovnih besed, kaj ta vsebuje, dejali ste takrat, da je uravnotežen, torej nekje blizu niče, recimo, kaj so tisti poglavitni ali večji projekti, ki so van uvrščeni za letošnje leto?
Ja, največji tak uvrščen projekt je prizidek osnovne šole Kanal, hkrati gre tudi za novo kuhnjo oziroma ureditev novega jedilnega prostora, ki bo večji in bo omogočal normalno delovanje šole. Pridobljena bosta dva nova razreda in več kabinetov za učitelje, tako da bomo lahko nivo izobraževanja nekoliko dvignili. Torej, poleg tega je noter tudi začetek vodovoda proti Seniškem bregu. To je eden od dveh krakov, ki bomo v naslednjih letih dokončali. Notri imamo tudi ureditev varnosti prometa v Desklah, okolici osnovne šole Deskle, torej v bistvu menjava podloga na šolskem igrišču, urejene kontejnerskih mest, urbane opreme, torej klopc, mizic in podobno. Hkrati pa imamo precej tudi za projektiranje večjih projektov, torej v bistvu projektov glede dogovora razvoja regij, ki bo tem verjetno nekoliko več kasneje. Skratka, želeli smo, da pripravljamo istočasno tudi projekt večjih kanalizacij, no, predvsem se gre tukaj za območje, imenuje se Plave, ampak v praksi je to od Anhovega Gorenje polje Robidni breg.
Če se nekoliko ustaviva kar pri prvi investiciji, torej temu prizidku osnovni šoli Kanal, mogoče v parih besedah, zakaj je bil ta potreben, kje bo pravzaprav stal, na Facebooku se že vidi tiste grafične izrise, kako bo pa na terenu, kdaj se bo to pričelo, kdaj končalo?
Ja, osnovni problem je bil seveda pomanjkanje prostora, vrsto let se je iskalo nekaj rešitve, tudi ko je prišla inšpekcija se ogledati kuhnjo, je izdala odločbo, da je zadevo nujno potrebno rešiti. Tudi jedilnica je bila izredno mehna, tako da se je v večjih rundah pravzaprav izvrstilo pač več razredov, kar je bilo zelo težko organizirati sam pouk. Hkrati pa je tudi kvaliteta priprave hrane lahko zaradi tega trpela. Vemo, da šoli je bilo veliko pomanjkanja tudi kabinetov, torej učitelji se morajo pripraviti, rabijo svoj prostor, tako da v bistvu bomo še z dodatnjima dvema učilnicama izboljšali pač možnosti izobraževanja naše šoli.
Terminski plan?
Dela naj bi se začela letos, verjetno bodo pa trajala pač še do prihodnjega šolskega leta.
Začeli smo z nekaterimi v proračun, letošnji proračun, uvrščenimi večjimi investicijami, seveda to nikakor niso vse. Navada je, pa naj se to še tako čudno sliši, da v Kanalu vedno govorimo o vodi, vedno je odprtih več front, pa če nadaljujeva tu, pred časom ste znova, če tako rečem, polnili medije zaradi onesnažene vode na Gorenjem polju in Močilah, to se je sedaj rešilo, ni pa zadeva še čisto zaključena, dejali ste, da je takrat, da je načrt povezati ti dve vasi pravzaprav z dolino, da bi voda prihajala iz Mrzle, kakor za druga gospodinstva. Kje ste s tem projektom?
Voda prihaja iz Mrzleka, trenutno pa je še pač po interventni povezavi. Ta povezava bo nadomeščena z pravilno zgrajeno trajno z gradbenim dovoljenjem usklajeno, ki bo pa del tega dogovora razvoj regij, tako da bomo tudi nekaj financiranja dobili strani države oziroma Evropske unije.
Če še ostanemo tam, tam je seveda, vemo, prenovljena vodarna, ki sedaj služi samo še industrijski coni. Ste se kaj pogovarjali z cementarno, kdo bi to prevzel, bo to ostalo potem njim, bo to občina upravljala?
Lastniško more zadeva preiti na občino, samo občina lahko izvaja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. To je dejstvo, to je zakonsko določeno. Smo v pogovorih s podjetjem oziroma s večjimi podjetji v sami industrijski coni, da bomo uredili celotno vodo oskrbo in kanalizacijo, tako da pričakujemo v prihodnjih letih, da bo šlo za en tak celoten preporod industrijske cone, ki pa se bo začela za zelenim pasom, tako da bo do prebivalci Anhovega lahko pa če malo lažje zadihali.
In če nadaljujemo, no, zadnji tak dogodek pa se je zgodil na Kambreškem, ker vodarna ni delovala tako, kot bi morala, ravno ob takih dogodkih, ravno ob takem vremenu, kot je sedaj, ne, večji nalivi, večje deževje. Tu ste tudi rešujete zadevo, kako daleč je, dejali ste, da bodo potrebni posegi kar veliki.
No, to je tudi eno od podedovanih problemov, se je izkazalo. Mi smo potem ugotovili, torej, recimo projektantske težave, ki je v bistvu se tehnično zlomilo, zakaj se so filtri okvarili, zakaj ni prišlo do pravilnega oziroma optimalnega čiščenja vode. Mi smo mogli nabaviti dodatno opremo, ta oprema je zdaj prišla, je zmontirana, tako da v bistvu se sedaj izvajajo testni pogoni, torej pač spremljamo tako doziranje koagulanta in pa potem čisto z vode v različnih seveda vremenskih pogojih. Je pa Kambreško eno najbolj izpostavljenih glede samega vodnih zajetij, so zelo površinska in torej v bistvu zelo hitro motna v primeru deževja. Mi smo v bistvu ta zajetja zdaj tudi še dodatno očistili, v glavno pa imamo dejansko tudi posodobitev teh samih zajetij.
Občani občine Kanal so tudi v zadnjih nekaj mesecih doživeli izpade vodooskrbe, opozorila o prekuhavanju in tako naprej. Govorimo o območju kanala, Kanalskega vrha, Goreni vasi, Liga in tako naprej. Gre tu za posodobitve vodovodnih sistemov, ne gre preprosto samo za deževje, če tako rečem.
Vemo, da je vodooskrba v naši občini prvič zelo kompleksna in da v preteklosti ni imela dovolj pozornosti. Mi smo se lotili zadeve sistematično, torej v bistvu imamo v načrtu modernizacijo vseh vodarn, torej v bistvu od telemetrije, torej da bomo lahko v realnem času spremljali stanje vode na vseh verih, ki jih upravlja občina. So pa v tem času seveda smo identificirali še dodatne velika puščanja in pa bilo je še nekaj izrednih dogodkov, torej ki smo jih mogli nujno sanirati. V proračunu je pa bilo letos tudi obnova vodohrama v kanalu, torej v času teh del je bilo potrebno seveda nekoliko pač spremeniti režim. Izvajali smo pa tudi preizkušanja različnih hidrantov, tako da je občasno lahko prišlo do motene oskrbe. Zato toliko nekoliko več opozoril, smo pa pri tem precej striktni, mogoče pa to so pač skobali spade, no, drugače pa ni nekega bistvenega poslabšenja, kvečena izboljšanja.
Pa če ta del zaključiva pri vodi, sami ste omenili večja puščanja, tu gre za tiste, če se ne motim, večje v navednicah prenosne vodovode, recimo iz Avč do kanala, to bi bilo to potrebno vse zamenjati ali kaj imate v načrtu?
Ja, eno takih puščanj je bilo ravno iz Bodreža do kanala, pa hkrati v bližini vodohrama v kanalu. Še več puščanj imamo v samih Desklih, tam ne gre za prenosni vodovod, ampak gre za stare azbestne cevi, ki posod puščajo pomalo. So zelo problematične za reševanje, saj so zelo krhke, torej s tem, ko se reši na enem področju, hitro se odprejo dodatne luknje, tako da bodo v planu je v bistvu popolna obnova vodovodnih sistema po ulicah.
Dejali ste, da so v letošnjem proračunu vrščeni tudi nekateri projekti vodovodov v hribih, kako rečemo, torej tam na Kalskem, Lepskem. Tam jih občani najtežje pričakujejo, verjetno, ne? Mogoče kakšna beseda več o tem?
Ja, seveda gre že. Pravilno je, da v bistvu bi vsi občani imeli vodo iz vodovodnega sistema. Žal je razpršenost poseljenosti v naši občini zelo različna, ne, torej od urbanih naselij pa skoraj do posameznih hiš, tako da je to zelo težko prav vsem zagotoviti. Je pa bistveno, da saj pokrijemo te naselja zaselke. To je projekt, ki bo tekel več let in nadaljevanje v bistvu iskala nad kanalom, Koprivišče in tako naprej. Začeli bomo letos, pomembno je, da pa se spelje vse skupaj. Tukaj sta dva kraka, torej v bistvu en proti Lepi, drugi bolj Seniški breg in pa ocenjena vrednost je vsega projekta skupaj okrog 2 milijona evrov.
Za kolikšen čas izvedbe gre tu?
Verjetno bo ta dva projekta trajala med 2 do 3 let.
In ko smo ravno znova pri teh višjih predeljih občine, če tako rečem, tudi cesta je ena stvar, ki jo tu občani potrebujejo, nad katero se tudi pritožujejo večkrat, vsaj delno bo njihovim prošnjam, če tako rečem, uslišano že v tem letu.
Ja, zdaj trenutno se sanirajo nekateri podori, predvsem se bomo pa osredotočili na neke bolj kritične, torej dele cest, posebej, ker je recimo sporen problematični asfalt, ker prihaja do zdrsov, nesreč ali pa nekih večjih torej udiran, tako da v bistvu se želimo začeti na najbolj kritičnih delih, bomo pa potem v prihodnih letih seveda nadaljevali.
Ena večjih novosti v občini v vašem mandatu je zagotovo tudi ta zimska ponudba drsališča, ki sicer se je razširila tudi na druge občine, ampak prav ta kanalska ni nezanemarljiva tudi po velikosti. Tu ste se odločili še nekako nadgraditi to, pravzaprav kupiti lastno drsališče s šotorom. To bo potem takem postala stalnica, lahko rečemo, vsako leto.
Glede na odziv vsekakor, dejstvo je, da ni smotrno najemati, če veš, da bo zadeva dolgoročna. Tukaj v bistvu je investicija razdeljena na dva dela, eno je nakup samega drsališča, drugo je pa sam šotor. Občina potrebuje šotor tudi za druge namene, tako da sam šotor bo zelo hiter povrnjen. Drsališče bomo pa zaradi tega lahko imeli že v bistvu skoraj 4 mesece, 3,5 mesece, torej v bistvu bo to kar taka zanimiva, dolgotrajna ponudba. Bomo pa menjavali med kanalom in pa desklami, tako da naslednje leto bo v desklah, tako da se bodo vsi šolarji veselili, pa tudi bolj vidno bo z ceste, tako da pričakujemo še več obiskovalcev iz ostalih občin.
In mogoče samo še beseda, drsališče je seveda zimska zadeva in bo po zimi tudi obratovala, šotor pa ne, šotor pa lahko obratuje v navednicah, služi celo leto.
Tako je, v bistvu šotor se bo primarno uporabljal pri dogodkih, kjer bo soorganizator občina, torej praksi ob večjih dogodkih, tako da bo uporabljen saj nekajkrat na leto, s tem, da bomo seveda potem tudi cenovno zaradi tega nakupa ugodneje prišli skozi.
Še vedno se pogovarjamo z kanalskim županom Miho Steglom, pretresava seveda večje investicije občine v letošnjem letu. Omeniti morava tudi dogovor za razvoj regij, ki je pravzaprav denar, ki bo prišel v občino od zunaj. Tu se gre za sredstva, o katerih se nekako dogovarjate tudi z ostalimi župani iz vse severnoprimorske oziroma goriške regije, ampak kakorkoli že nekaj od tega bo porabljenega tudi v kanalu. Verjetno za tiste projekte, ki smo jih že omenila nekako na začetku.
Ja, en del projekta, torej, ki je povezan z vodovodnim sistemom Mrzlek. Celoten projekt je vreden nekaj čez 17 milijonov. Tukaj bo občina, na občino pade približno 2,8 milijona evrov, kjer gre za 75% sofinanciranje in namreč ravno obnova vodovoda v desklah, pa potem v Gorenjem polju in podobnih naseljih bo spadala v ta projekt. Se pa sedaj odpira neka nova možnost, namreč ravno glede same kanalizacije smo po novih poročanjih prišli v aglomeracijo nad 2000, kjer smo potem tudi imamo možnost mogoče pridobiti dodatna sredstva, tako da smo v pogovorih z državo. Država, če ne bo uredila teh zadev, bo namreč bi mogla plačevati kazni, tako da v bistvu za strani Evropske unije in je v interesu, da bi te kanalizacije uredili, tako da upamo, da bo do konca leta, da bomo lahko tudi ta projekt uvrstili ali v DRR oziroma dobili neko drugo financiranje s strani države.
Tu bi na nek način odgovorili tudi kritikom, ki so vam na občinskih sejah očitali, da se na področju prav kanalizacije, prav tega omrežja ne počne dovolj. Takrat ste dejali, da čakate nekako na razpise. Ni to, kar ste imeli v mislih, ampak to bi tudi rešilo del teh težav, torej z prenovo komunalne infrastrukture.
No, jaz sem imel to v mislih, nisem pa želel še tako javno o tem govoriti. Mi zelo aktivno delamo na tem, da združujemo projekte in pa financiranje z različnih virov. Tako da v bistvu je zelo pomembno, da imamo neko vizijo. Ne? To je eden od projektov, da se v bistvu vsi skupaj strinjamo, v katero smer bomo šli. Kot sem povedal, je že ogromno podedovanih problemov, ki jih je pa treba začeti reševati. Ne? Torej, neke kritike, ko začneš neke probleme reševati in da vseh naenkrat ne moreš rešiti, to pa mislim, da vsi razumemo. Bistveno pa je, da se stvari odvijajo naprej, no? In da bomo uspeli precejšno količino sredstev dejansko pridobiti in bomo zaradi tega tudi dosti bolj aktivni. In to se bo tudi spoznalo že s koncem mandata, še toliko več pa v prihodnjih letih, je pa zadeva tako, vedno je treba dobre ideje pa stvari, ki so bile nadaljevati, ne, že kot civilna iniciativa danes smo v bistvu začeli z navezavo na Mrzleka, kar se je sploh izkazalo tudi v tem DRR-ju, da je bilo to zelo ključnega pomena, ker brez tega projekta občina sploh ne bi mogla črpati sredstva.
In ko sva že pri zunanjih sredstvih omeniva še oziroma spomniva seveda na to donacijo cementarne Alpacem, ki se je zgodila ravno v času najnega prejšnjega pogovora, začetek decembra. Ta sredstva bodo porabljena za projekte, ki sva jih danes že omenjala. Največji bo prav ta prizidek osnovni šoli Kanal. Kdaj bodo pa približno porabljena? Gre to za projekte, ki bodo kmalu stekli ali se kaj še v drugo leto prenaša recimo?
No, sam dogovor vključuje, da se bodo te projekti zaključili v 3 letih. Mi seveda želimo to čim prej, tako da kar nekaj denarja se bo počrpalo že v letošnjem letu. Torej, v bistvu govorimo torej delno tudi ta prizidek osnovne šole Kanal, ker pa iščemo tudi dodatna sredstva strani države. Moram poudariti, da so to sredstva občine, torej v bistvu kot lastna sredstva. Imamo tudi glede igrišča v osnovni šoli Deskle in pa tudi nekaterih drugih projektov.
Mogoče še ena taka tehnična zadeva. Na jesenske občinske seje nameravate uvrstiti tudi točko oziroma točki o spremembi poslovnika in statuta občine. Gre za spremembo nekih temeljnih dokumentov, po katerih posluje občina, po katerih se ravna. Gre tu za kakšne večje spremembe ali gre za kakšno bolj uskladitev z, ne vem, aktualnim stanjem oziroma kaj podobnega?
Ena od ključnih sprememb, ki bi radi predlagali, je sklepanje o predkupni pravici. Občina ima v statutu neko posebnost, ki ostale občine nimajo, sicer da se lahko finančne zadeve sprejemajo samo na rednih sejah in to v bistvu je kar težavno speljati, namreč po zakonu mora pa občina odgovoriti na, torej, za predkupno pravico v 14 dneh, torej v bistvu sam sklic seje, priprava in potem izvedba seje pravzaprav ni realno, da se to spelje pravočasno. Zaradi tega bi vsaj ta del predlagali, da bi se lahko na izredni seji ali pa dopisni seji delno uredilo. Bomo pa seveda to vse uskladili z ostalimi svetniškimi skupinami, tako da želimo tukaj imeti čim širšo podporo. Vemo, da se statut ne spreminja vsak dan. Tukaj bi radi tudi sprostili pravila glede dostopa seji javnosti. Sedaj je to omejeno samo na 3 osebe, tako da je kadarkoli dovolimo več, to nekoliko sporno, bolj z vidika poslovnika statuta, ne pa zaradi interesa javnosti seveda. Želimo, da bi bilo nekoliko več fleksibilnosti tudi pri samih odborih. Tam imamo namreč 5-članske odbore v občinskem svetu, ki pa more vedno biti prisoten večina svetnikov. Torej, če so 3 svetniki, pa 5 članov, če en zboli, odbor ni več sklepčen, tako da mogli bi samo dikcijo spremeniti, da mora biti polovica, ne pa več kot pola, ne? Tako da bo potem produktivnost odborov večja.
Dobro, to kako rečeno tema, ki, s katero se boste ukvarjali v prihodnjih mesecih, v nadaljevanju pa samo še nekaj recimo temu bolj sproščenih tem. Na občino Kanal je letos padla vrsta za organizacijo aktivnosti okrog dneva Soče. Mogoče v parih besedah kaj načrtujete?
No, mi smo prevzeli torej recimo temu projekt dneva Soče od občine Renče-Vogrsko pred 2 letoma. Sedaj bomo to predali italijanski občini Fumicelli. Gre za projekt, kjer se posvečamo torej v bistvu različnim dogodkom v Soči. To gre v bistvu iz občine do občine, torej mišljeno je, da bi šlo po celi, torej od izvira do izliva. Predvsem so tukaj sodelovali sedaj osnovne šole, 1 leto je bilo na osnovni šoli Kanal, sedaj v Desklah, kjer so otroci pripravili različne projekte. Okrog Soče se je vklopila vsebine iz različnih seveda predmetov, zgodovine, geografije, naravoslovja in podobno. Imeli smo že sestanek z italijansko občino, ki se tega veselijo, verjetno bo tam to zadevo prevzel otroški parlament. Predvsem pa mi vidimo, da se je to pomembno tako za sodelovanje, čezmejno sodelovanje, kot pa v bistvu aktivacijo mladih, da se zavedajo naravnih ciklov svojega okolja in podobno.
Pred kratkim ste občane preko družbenih omrežij obvestili tudi o zanimivi možnosti, ki sicer pride prav samo tistim z Kambreškega, namreč, da se lahko v dolino zapeljejo z šolskim kombijem. Zanimiva stvar, vsekakor, je mogoča tudi njena razširitev kam drugam, pa seveda, kje je sploh prišla pobuda za nekaj takega?
Pobuda je prišla strani prebivalcev Kambreškega, gre pa za neko zelo specifično zadevo, in sicer na šolskih prevozih strani Kambreškega niso zasedeni vsi sedeži. Žal je to pri ostalih naseljih ni tako, torej v bistvu žal ne bo možno nekih večjih razširitev ali pa številčnejših. Mi smo vprašali na ministrstvo, če je to možno izvesti skupaj, tako da v pritedeljnem pogovoru smo potem tudi tako začrtali pot.
No tako in sedaj pa še tista stvar, s katero sva začela. Pripravlja se slavnostna seja občinskega sveta oziroma, kako drugače tudi rečemo, proslava v občinskem prazniku. Letos dve nagrajenki, več seveda jutri, ne, kar uživo tam, ampak le nekaj besed, komu boste letos podelili torej nagradi občine Kanal.
Občinski svet občine Kanal ob Soči se je odločil podeliti dve nagradi, in sicer gospe Darji Rijavec, je predsednica folklorne skupine Kala nad Kanalom, ogromno je prispevala k obujanju in ohranjanju kulturne dediščine in pa seveda prepoznavnosti folklorne skupine, sodelovala pa in bila zelo aktivna seveda tudi na drugih področjih, in pa gospe Vandi Vidič, ki je 20 let aktivno vpeta v družbeno življenje, članica društva upokojencev in turističnega društva, in sicer je tudi zelo aktivna in se pridružila programu Starejši za starejši, in sicer že od leta 2009, tako da je v bistvu 2015 tudi prevzela vodenje tega programa kot koordinator.
Ne bo v tem trenutku to dovolj, več pa torej jutri uživo, kakor običajno, ob 6. uri. Za konec pa samo še voščilo, seveda, vašim občanom o občinskem prazniku, do katerega, kakor sva rekla na začetku, manjka še pravzaprav nekaj dni, ne?
Ja, jaz voščim vsem občankam, občanom, da uživajo v lepoti narave v občine, v kateri živijo, da bi v bistvu doživeli seveda tudi drugega v najlepšem luči in pa sodelovanju, tako da čestitka vsem.